Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz bilan yana sog'-omon uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Azizlar, marhamat tinglang. Navbatdagi mavzumiz siz uchun tayyorlandi. Aziz birodarlar, Iso Masihni shaxsiy Rabbim va najotkorim deb qabul qilish inson hayotidagi eng muhim tanlashdir. U butunlay yangi hayotni boshlab beradigan iymon ishidir. Tanaviy hayot, havo, oziq-ovqat, dam olish va mashqlarni talab qilar ekan, xuddi shuningdek, ruhiy hayot ham o'sish va rivojlanish uchun ba'zi bir narsalarni talab qiladi. Biz bu o'sishni 5 ta asosiy qoidaga ajratgan bo'lardik. Kimda-kim bularga amal qilsa, u Masihda ruhan barakali hayot sari o'sib borayotganini biladi. Bu o'z hayoti boshqaruvini borgan sari Iso Masihga topshirib borishdir. Gunoh qilib qo'ygan zaqoti uni itrof etish va gunohlari kechirilgani uchun Xudoga minnatdorchilik bildirish hamda u bilan aloqada yashashni davom ettirish kerak. Aks holda shayton zudlik bilan hujum qilib, insonni umuman Xudodan uzoqroqqa uloqtirib tashlashi mumkin. Shu bilan birga ibodat ham juda muhim sanaladi. Samoviy otamiz bilan gaplashish va unga hamd sano aytish uchun yo'naltirilgan holat ham ruhan yetuklikdan darakdir. Ibodat kamdan-kam hollarda masihilarni muammolaridan qutulishiga tenglashtiriladi. Ko'pgina hollarda irodasizlik ibodat qilmaslikka borib taqaladi. Yuqorida aytilganlarni o'rgangan holda quyidagi holat har bir masihi bilan sodir bo'ladi. Tinmay ibodat qilish samoviy otamiz bilan kun davomida oddiy va erkin gaplashishga yordam beradi. Bizning ibodatdagi hayotimiz samarali bo'ladi, chunki bizning masih bilan aloqamiz ancha yaqinlashadi. Men bajo keltiraman. Men o'zim sovg'a qilaman. Mening nomimdan otadan nimaiki so'rasangiz, uni bajo keltiraman. Azizlar, e'tibor qiling. Hammasi men deb ifodalanmoqda. Toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. Mening nomim uchun nima so'rasangizlar, men uni bajo keltiraman deb yozilgan Yuhanna maktubining 14-bobi, 13 va 14 oyatlarida. Shu jumladan jamoatlar orasidagi birodarlik ham Masihni sevuvchilar bilan birga vaqt o'tkazish va hamkorlikda bo'lish birodarlarni ruhan bardam bo'lishi uchun muhimdir. Birga taxlansa o'tinlar yaxshi yonadi degan gap bor. Alohida yoqilsa esa u tezda uchib qoladi. Xuddi shunday imonlilar ham birga ishlashi kerak yoki zaxf o'ti uchib qolishi mumkin. Shuning uchun jamoat bilan hayot kechirish juda muhimdir. Birodarlik masihiy o'sish quvvati hisoblanadi. Azizlar, biz Xudoning farzandlari sifatida yuqorida aytganlarni barchasiga amal qilishimiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchiman. www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.